Head kuulajad, tänase teksti Jeesuse maise eluranniku kohta me leiame Luuka evangeeliumi 10. peatükist, salmid 25-42. Ja tänase osa pealkirjaks võime panna halastaja samaarlane, kuigi ja tänane osa kasvab pisut laiemaks välja. Niisiis, viimane pool aasta Jeesuse maisel elurännak. Evangelist Luukas tõdes samuti, et kätte oli jõudnud aeg rännakuks Jeruusalemma poole. Ees ootasid kannatused ja lunastuslik surm, kuid põhilise osa oma ajast siis viimase poolaasta jooksul veedab Jeesus Pereas. Piirkond teisel pool Jordanit, Jeruusalemmast ja preestrite linnast Jeerikost idas. Kuid selle perioodi jooksul ta ei hoidu enam Jeruusalemmast kõrvale, vaid aegajalt ikka külastab pealinna. Ja tänasegi loo puhul on Jeesus taas siis suundumas Jeruusalemma otseses tähenduses, lähiaja tähenduses. Ja ta teeb seda Jeeriko kaudu ja ilmselt ka siis see järgnev vestlus, mille raames Jeesus räägib ka selle loo halastas samaarlasest. See vestlus käsutundjaga toimub ka ilmselt Samaarias. Ja on aeg pisut enne templi uuendamise püha. Ja nüüd loeme siis meie tänasest tekstist esimese lõigu salmist 25-29. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle, ja sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Esimene salm meie tänases tekstis annab nagu mõista, et see ei olnud just väga sellise hea tahtliku tagamõttega pöördumine Jeesuse poole. Üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama, oli siin öeldud. Ei tea, kas on tegemist ühe vaidlushimulise kirjatundjaga, kes siin tõstatab tüüpilise rabide ja kirjatundjate poleemilise küsimuse, mille ümber saaks siis teoloogiliselt piike murda. Selle mehe küsimuses Jeesusele on rõhk sõnal tegema. Mida ma pean tegema, et pärida igavest elu? Ja see peegeldab tüüpilist judaistide seisukohta nii öelda jumalale kõlbavuse küsimuses. Tegudega, oma tegudega, õndsuse ära teenimine. Ja küsimise all pole mitte lihtsalt 10 käsku, vaid küsimuse all on pedantne sõnakuulelikkus kõigile seadustele ja määrustele, mida kirjatundjad variserid rabid ise olid toorast lähtudes välja mõelnud. Näiteks hingamispäevaga seonduvas, kus oli kümneid ja kümneid väikseid detaile ja nii nagu rahvasuu seda ütleb, et kurat peidabki ennast detailides. Nii et jah, siin oli tegelikult omavadi probleem. Jeesus vastas sellele kirjatundja küsimusele küsimusega, täpselt nii, nagu rabidel tollal see kombeks oli. Ja nüüd sai küsija ise oma teadmistega hiilata. Ja ta hiilgas tõepoolest, sest isegi Jeesus kiitis teda hea vastuse pärast. Oma vastuses Jeesusele tsiteeris käsutundja kahte vana testamendi teksti, kahte teksti toorast. Esimene neist siis on 5. Moosese raamatu 6. peatükist ja 5. salmist. Armasta issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. See tekst siin oli osa juudi igahommikusest ja õhtusest kohustuslikust palvusest, nii nimetatud Shime. Ja see tekst oli nagu selle palvuse kese. Teine tekst, mida see käsutundja tsiteeris, oli aga võetud kolmanda Moosese raamatu 19. peatükist ja 18. salmist. Mitte siin kogu tekst, aga loeme siin kogu selle salmi. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast. Mina olen Issand. Siin on huvitav see, et algtekstis on siin nimetatud, et ära pea viha oma rahva laste vastu. Ja tegelikult see tekst siin reguleerib juutide omavahelisi suhteid. Aga Jeesus laiendab tegelikult selleks oma rahvaks ka samaarlased. Ja sellisel juhul kuuluvad samaarlaste hulka kõik teised rahvad. Nii et kõikide kohta kehtivad need sõnad. Jah, see mees vastas arukalt, toetus pühakirjale ja Jeesus tunnustas teda. Sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Ja sellega olekski võinud ju tegelikult see nende omavaheline vestlus piirduda. Küsimus oli esitatud, vastus oli saadud ja kõik. Ja ometi läheb tekst siin edasi. See käsutundja, see seaduse tundja ei piirdu asjaga, vaid ta esitab uue küsimuse, mis omakorda lähtus selle esimese vastuse viimasest osast. Ja kes siis on minu ligimene? Tolle aja juutide jaoks oli asi väga selge. Paganad ja samaarlased ei olnud ligimesed. Kuid vaimulike juhtide seas oli ikka vaidlusi. Ja need vaidlused puudutasid oma juudi liht rahvast. Nii-öelda alamasse klassi kuuluvaid juute. Kas nemad on ligimesed või mitte. Ja siin oli juhtide jaoks probleemiks tseremoniaalne rüvetumine. Sest liht inimesed, see alam klass ei suutnud rüvetumist sageli vältida. No võtame näiteks Iisraeli karjased. Nad tegelesid karjaga ka hingamispäeval. Ja on täiesti loogiline küsimus, kuidas oli karjusel võimalik kinni pidada kohustuslikust hingamispäeva teekonnast, mis oli pisut üle 1 kilomeetri. Ja kui karjaga oldi kusagil väljas mägedes ja ka näiteks kui seal mingi metsloom ründas, siis ta ei saanud ju lihtsalt panna 2 kätt risti rinnale ja öelda, et täna on hingamispäev ja mina oma karjalambaid ei kaitse, kuna täna on hingamispäev. Loomulikult ta võttis oma vahendid ja tegi kõik selleks, et tõrjuda. Me ei saa siin rääkida mingisugusest hingamispäeva teekonnast. See oli päris tõsine asi tegelikult. Ta tegi, mis oli vajalik, mis oli hea, mis oli õige, aga õigeusklike vaimulike jaoks ta ometi siis tseremoniaalselt rüvetus sellega. Ta ei pidanud kinni nendest peentest seadusest, mis näiteks hingamispäeva reguleerisid. Ja kui inimene oli tseremoniaalselt rüvetunud, siis see tõi omakorda kaasa teatud religioossed piirangud, mida näiteks üks õigeusklik juut püüdis iga hinna eest vältida. Nii et see oli see teemade ring, kuhu käsutundja püüdis ka Jeesust juhtida. Ja sisuliselt vaidlus vaidluse pärast. Aga siin oli siiski veel midagi. 29. salmist me lugesime tema aga tahtes ise ennast õigustada. Tahtes ise ennast õigustada. Ja siia võime panna küsimärgi. Just kui Jeesus oleks teda milleski süüdistanud. Jeesus seda ei teinud. Aga ometi midagi toimus selle mehe südames. Ja raamatus ajastute igatsus on pisut püütud vaadelda selle käsutund ja hingeelu. Ajastu igatsus originaali lehekülg 497. Käsutundja mõistis, et ta on käsust üleastuja. Ta tundis oma süüd. Ta ei olnud ellu rakendanud õigust, mida nõudis tema poolt nimetatud käsk. Ta ei olnud osutanud armastust kaas inimese vastu. Kahetsuse asemel püüdis ta end õigustada. Tsitaadi lõpp. Ja sealt siis nüüd see küsimus ligimese kohta. Kes siis on minu ligimene? Ja selle peale jutustas Jeesus nüüd loo mehest, kes oli röövlite kätte jäänud ning mehest, kes sellele mehele abi osutas. Sellele küsimusele järnebki nüüd see lugu halastajast samaarlasest. Ja loeme nüüd salmid 30-37. Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit. Kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale. Ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, ja selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seaduse tundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Meie piiblis on pealkirjaks pandud siin tähendamissõna halastajast samaarlasest. On aga seisukohti, et ilmselt see ei olnud lihtsalt tähendamissõna, vaid et see oli tegelikust elust võetud lugu. Näiteks ka raamatus aastate igatsus on antud mõista, et see ei olnud mõistukõne. Ja seal on isegi mindud nii kaugele, et on öeldud, et ka leviit ja preester, kes selles loos esinevad, et nad on ka siin kohal Jeesuse kuulajate hulgas. Küllaltki pretensioonikas väide. Aga siis selle loo juurde. Mees tuleb Jeruusalemmast Jeerikosse. Jeruusalemma ja Jeeriko vahet on umbes 32 kilomeetrit. Otsisin ka Eestist mingit vastet. No ikka oma kodukohast lähtuvalt ja tuli välja, et kusagil Türi Vändra vahe on umbes nii suur. Küllaltki täpselt. Kuid huvitav on see, et seal Jeruusalemmast Jeerikosse tõepoolest tee läheb alla. Ja Jeruusalemm on nagu mäe otsas või kõrgel tasandikul ja Jeerik on all augus. Nii et 32 kilomeetri jooksul langeb tee ligi 1 kilomeeter. Näiteks, jalgrattaga Jeruusalemmast Jeerikuses sõita oleks olnud tõeline lust, istu Jeruusalemmas sadulasse ja vändata nagu suurt ei olegi vaja. Samal ajal kui mõelda, et tagasi sõita ja siis see on natukene problemaatilisem. Kuigi jah, muidugi jalgrattaid tol ajal veel ei olnud. Maastik on kaljune ja see tee või see rada, mis läheb siis kahe linna vahel, aheneb kohati päris kitsaks läbipääsuks. Ja just seda, neid mägede koopaid, selliseid lõhesid ja seda teekitsust seal, selliseid varjatud kohti kasutasid ära erinevad röövlijõugud. Ja ajalugu räägib seda, et läbi keskaja käis veel seal röövimine. Nii et see on olnud läbi aastasadade või tuhandete üks selline koht, mis on olnud teekäijale päris ohtlik. Tavaliselt läbiti seda teed karavanides, nii et inimesed koondusid kokku, sest kui inimesi oli rohkem, siis oli võimalik ennast paremini ka ründajate vastu kaitsta. Aga siin kirjeldatud mees läks üksi, näitab võib-olla pisutama mõtteviisi ja antud juhul see tõepoolest ei olnud arukas. Aga seal on ta siis nüüd sattunud hätta, on saanud kätte oma hoobid, on paljaks riisutud ja seal pool surnud ta lamab, võib-olla verine, porine. Edasi räägib Jeesus kolmest möödujast. Kõigepealt ta nimetab preestrit. Preester tuleb Jeruusalemma poolt, märkab, võime endale ette kujutada, et siis võib-olla tõstab oma pilgu taeva poole, vaikselt kaldub sellest otse tee trajektoorist kõrvale, aga tema peas on väga palju sügavaid teoloogilisi mõtteid ja ta ei panegi just kui tähele, et keegi lamab seal tee peal ees. Muidugi mõneti võib teda ka mõista tema kaalutlusi, sest jällegi siin on võimalused, kui ta peaks kuidagi puutuma seda meest, äkki see on surnud, ähvardab tseremoniaalne rüvetumine ja see võiks segada tema teenimist Jeruusalemma templis. Nii et tema on selliste kõrgemate vaimulike huvide kandja, aga jah, seal ta siis mööda jalutab. Ja järgmine teekäija, kes sealt mööda läheb, on Leviit. Tegelikult samuti tolle ajastu juudi ühiskonna nii-öelda kõrgemasse klassi kuuluv inimene. Selle mehe kohta võib öelda, et tema on ettevaatlik. Vahel kasutasid röövlit taktikat, et üks neist, üks röövlitest teeskles maas kannatanut. Ja kui mööduja siis jäi seisma juurde läks, et aidata, siis varitsuses olevad röövlid ründasid teda. See oli selline lihtne röövlitaktika. Ja võimalik, et ka see Leviit on selle asjaga kursis ja siit siis tema loosung, mille ta kõrgele tõstab, ettevaatlikkus eelkõige. Leviit viskab pilgu peale ja kõnnib edasi. Ja siis tuleb kolmas. Jeesus ütleb tema kohta, et ta on samaarlane. Ja arvatavalt on see mees keegi suhteliselt kohalik ärimees, kes võib-olla seda teed ikka aegajalt liigub, sest kui ta hiljem annab selle kannatanu üle nii-öelda karavani sarai omanikule, see on siis selline peatus puhkamise asutus teekäijatele, siis see mees teda tunneb, see mees teda usaldab, sest ta lubab, et kui on suuremad kulud, siis ta tuleb ükskord läbi siit ja maksab ära ja seal mingid probleeme sellega ei teki. Aga veel siis ütleme selle samaarlase kohta, et tema nägi enda ees vaid kannatavat inimest. Mida ta tegi? Ta turbutas, sidus tema haavad, pani oma riide ümber, upitas muula selga ja transportis ta siis turvaliselt tuulu alla. Kogu järgneva öö ta valvab tema juures, hoolitseb tema eest ja hommikul siis andis üle majutusasutuse juhile. Ta maksis ette raha kahe päeva palga ulatuses, kaks teenarit, ja siis andis mõista jah, et kui see toibumine läheks pikemaks, siis ta astub hiljem läbi ja katab ülejäänud kulud. Nii et selline siis oligi see lugu. Ja kui Jeesus oli selle ära rääkinud, siis pöördub ta jälle selle seaduse tundja poole küsimusega. Kes neist kolmest oli kannatanule ligimene? Ja see vastus, mida nüüd see seaduse tundja annab, selle vastuse algus on tüüpiline eelarvamuste kammitsais olevale juudile. Ta oleks võinud öelda, et samaarlane, kuid seda sõna samaarlane ei saanud ju kuidagi suhu võtta, justkui oleks juba see sõna iseenesest teda roojastanud. Nii et ta kasutab umbisikulist väljendit. See, ütleb ta samaarlase kohta, see, kes halastas. Jeesus ei hakka seda siin kommenteerima, kuid ta lisab ainult üleskutse. Mine ja tee sina nõnda samuti. Mine, see tähendab, et jutul on sisuliselt lõpp, kuid üleskutse oli kõigile kuulajaile mõistetav, kaasa arvatud seaduse tundjale. Kannatava inimese vajadused on olulisimad kui inimese tõekspidamised või eelarvamused. On kommentaatoreid, kes selle loo puhul on siin esile toonud, et Jeesus ise on siin tegelikult nagu see samaarlane. Ja kannatanu on nagu meie planeet Maa või siis inimkond. Ja Jeesuse halastus on see, mis meid päästab. Jeesus ei läinud patusest inimkonnast mööda, vaid tegi samaarlase kombel kõik, et meid aidata, et meid päästa. Ja ma arvan, et selline vaimulik tõlgendus sellele loole on tegelikult väga sügav ja väga ilus. Aga nüüd veel natukene nii-öelda pindmiselt. Mis oli selle loo keskmes? Tegelikult on keskmes kaks asja. Meie armastame enamasti selle looga seoses rõhutada halastust. On pealkirigi ju halastaja samaarlane. Me enamasti rõhume sellele esimesele sõnale. Kuid siin on siiski kaks sõna. Jeesus rõhutab halastuse vajadust, kui ta teeb siin veel midagi. Jeesus lõhub siin inimlikke eelarvamusi. Mulle tundub, et Luukas ei asetanud seda lugu juhuslikult siia. Vahetult pärast neljanda missioni lähetuse kirjeldamist. Kuhu oli Jeesus oma 70 jüngrit missioneerima saatnud? Samaariasse. Ta soovis anda oma jüngritele reaalset kogemust, välja astuda mürgiste eelarvamuste piiridest. Siin, selles loos käsutundjaga, kasutab Jeesus veel kord võimalust, et õpetada oma jüngreid, kes tema ümber kuulasid. Nemad pidid jätkama Jeesuse armu ja halastuse missiooni. Nemad pidid õppima ühe katuse all elama nii samaarlastega kui ka roomlastega. Kogu maailmaga. Nemad pidid olema halastajad kõigi peale. Kuid Jeesuse kuulajate seas oli ka laiem ring. Ja just viimaste jaoks on Jeesuse sõnad otse kui šokiteraapia. See on šokk. Samaarlane ja ligimene. Kolm küsimärki. Ei, viis küsimärki ja viis hüüumärki. Kuidas saab samaarlane olla juudi ligimene? Ja see on üks neist näidetest, mis šokeeris ka tavajuudist kuulajaskonda. Ja samas oli Jeesuse sõnum nii selge ja kõigile aru saada. See oli üldinimlikult mõistetav. Jeesuse sõnum oli, samaarlane on juudi ligimene. Kui tulla nüüd kaasaega, siis võib meiegi ümber näha palju eelarvamusi ja sellest johtuvaid lõhesid, võitlemist ja vägivalda. Tegelikult maailm ei ole ajaga kübetki muutunud. Ja ka kirikudki sellest puutumata ole jäänud. Näiteks Eesti Adventkirikus näib enim valitsevat eelarvamus oikumeenia suhtes. Ja sellest on võimalik aru saada, sest mitmete inimeste südames on kartus, et enda liigne sidumine oikumeenilise liikumisega võib kaotada meie identiteedi. On hirm, et me läheme kaasa ideoloogiaga, mis rõhutab vaid erinevate konfessioonide ühiseid arusaamu, kuid vaikib maha erinevused. Meie adventistide identiteet aga peitubki paljus just erisustes. Näiteks kõige märgatavam on suhtumine hingamispäeva küsimusse. Kas pühitseda seda nädala seitsmendal päeval, mis piibli järgi on laupäev, või pühitseda hingamispäeva nädala esimesel päeval, mis piibli järgi on pühapäev või päiksepäev. 10 käsku räägib laupäevase päeva pühitsemist. Ning laupäeva pühitsemine on osa meie identiteedist ja tegelikult ka meie sõnumist maailmale, kui me õpetame inimesi pidama 10 käsku. Ma olen täiesti veendunud, et adventistid ei hakka mitte kunagi pühitsema pühapäeva. Selles küsimuses jääme me vankumatult oma identiteedile kindlaks. Kuid siin valitseb omakorda teine oht. Püüdes iga hinna eest hoida oma identiteeti, on paljud adventusklikud valmis välistama suhtlemise teistesse konfessioonidesse kuuluvate usuinimestega. See on aga probleem. Just oma erilise sõnumi viimisel kaas inimestele on kõige tõhusamaks vahendiks nii nimetatud sõpruse evangelism. Sõpruse evangelism eeldab suhtlemist. See eeldab kõigiga suhtlemist, kõigiga kontaktide olemasolu. Me ei saa endid müüridega eraldada, nagu tegid seda piltlikult öeldes Jeesuse aegsed juudid, pidades rüvedaks kõiki teisi rahvaid peale iseenda. Ja siingi olid teatud probleemid. Ja see on nüüd koht, kus meil tuleks leida tõhusalt toimiv tasakaal oma identiteedi ja koostöö vahel teiste konfessioonidega. Usun, et kui Jeesus räägiks meile täna mingi loo halastajast samaarlasest, siis küllab ta šokeeriks ka meid, adventiste. Võib-olla näiteks sellega, et ka katoliku preestrites, isegi Rooma paavstis, peaksime me nägema oma ligimest. Või ütleme midagi sarnast. Ja seda ikka põhjusel, et olgu need eelarvamused millised tahes. Elu on näidanud, et need takistavad Jumala poolt seatud eesmärkide ellu viimist. Sõnum Kristuse tagasitulekust ja see meie nii-öelda põhisõnum, mida me nimetame kolmeingli sõnumiks, see peab jõudma kõigi inimesteni. Me ei saa kedagi välistada, me ei saa loobuda kellegagi suhtlemast. Kui me jääme teatud eelarvamuste kammitsaisse, siis need takistavad seda sõpruse evangelismi, mis on paraku ainus tõhus vahend tõeliselt inimesteni jõudmiseks. Lugu halastajast samaarlasest õpetab meile, et eranditult igas inimeses tuleb meil näha Jumala loodut, nii nagu Jeesus näitas juudile, et ka samaarlane on inimene. Jumala poeg või Jumala tütar. Eelarvamustel ei saa olla siin kohta. Ja me ei tohi neid üksnes kaugelt vaadata, neid, kes vajavad meie abi ja meie sõnumit. Nii nagu seda preester ja leviit tegid, vaid meil tuleb inimestega tegutseda halastaja samaarlasena. Ja nüüd lõpuks 10. peatüki viimane lõik. Me leiame selle salmidest 38-42. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama. Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Minu jaoks on Marta alati esindanud inimest, kes on kahe jalaga maa peal. Arukas, toimekas, realist, kindlasti ka sügavalt usklik inimene. Maarja kohta aga ma ütleksin, arvestades kogu seda infot, mida me piiblis tema kohta võime leida, et ta on inimene, kelle jaoks elu on lill. Väga emotsionaalne, võib-olla pisut eluvõõraski, oma valikutes impulsiivne ja seetõttu ka nii mõnigi kord eluga ämbrisse astunud. Naljaga pooleks tõeline kunsti inimene. Antud loos näib Jeesus eelistavat Maarja valikut. Miks? Probleem on tegelikult olmeline või ütleme sellest hetkesituatsioonist lähtuv. Mõelgem, Jeesus tuleb pikalt rannakult. Ta on väsinud, kuid enim rõhub teda teadmine, et tema aeg hakkab varsti otsa saama. Ta tahaks olla koos oma sõpradega, sest see perekond on tema üks kõige lähedasemaid sõpru. Ta tahaks nendega suhelda, anda ehk vaimuliku nõu või lihtsalt veeta aega koos. Ning Jeesuse jaoks ei oma erilist tähtsust, kui mitu rooga perenaine lauale paneb. Muidugi selles loos me peame arvestama, et ega Jeesus Betaanias, just see on see küla, kus siis Marta, Maarja ja ka nende vend Laatsarus elavad. Et Jeesus ei olnud Betaanias mitte üksi, ka tema jüngrid olid ju kaasas. See omakorda tingis, et tegelikult nende kodus tuli ära toita õige suur hulk inimesi. Ja muidugi see pani Marta muretsema. Aga Marta oleks võinud ka lihtsamalt läbi ajada. Aga tundub, et ta oli mõnes mõttes nagu perfektsionist ja ta püüdis nagu omalt poolt anda parimat. Me ei saa teda sellest nagu hukka mõista. Aga siin on nüüd tõepoolest selline nagu prioriteetide küsimus ja ka küsimus selles, mida Jeesus tegelikult ootas ja vajas. Tundub, et siin Maarja mõistis Jeesuse südant ja pakkus talle just seda, mida Jeesus oma hinges igatses. Jeesus sai temaga rääkida vaimulikest asjust. Marta aga nägi vaid külaliste hulka ja ta üritas kõike teha nii-öelda maksimumi lähedal. Üritas ja üritas ning siis äkki tajus, et peab üksi hätta. Kus on Maarja? Istub seal ja kuulab niisama. Ja siis praktik, nagu ta oli, lendas Marta nii-öelda peale. Aga huvitav on see, et oma soovile suuremat kaalu anda, sest ta sai väga hästi aru, et Jeesus on Maarja jaoks suur autoriteet. Üritas Marta Maarjat tööle panna läbi Jeesuse autoriteedi. Tuleb Jeesuse juurde, ütleb, et ütle sina talle. Kui ilmselt tema oleks tulnud kuulema hõikama, siis ei oleks võibolla ükski lihas Maarja näos liikunud ja kõik oleks jäänud sinna paika. Nii et küllab siis üks õde teist õde juba tundis niimoodi. Aga nüüd ütle sina, et ta tuleks mulle appi. Kuid sellele soovile järgnes ilmselt tema jaoks üllatav vastus Jeesuselt. See pole hetkel nii oluline, millega sina tegeled. Ma saan küll aru sinu loogikast, mis ütleb, et armastus käib kõhu kaudu. Kuid mulle oleks praegu olulisem, kui te mõlemad oleksite siin minu juures ja me saaksime lihtsalt suhelda. Ma saaksin teile veel vaimulike sententse pakkuda, mida te varsti enam niikuinii kuulda ei saa, sest mind lihtsalt ei ole enam teie juures. Ja ilmselt seda püüdis Jeesus Martale selgitada, kinnitades ka, et Maarja on asjale pihta saanud ja ma ei saa temalt seda head osa, seda vaimulikku osa mitte kuidagi praegu ära võtta. Meile on siin oluline selle loo moraal. Laiemas tähenduses. Näiteks on aegu, mis on mõneks asjaks soodsamad kui teised ajad. Teatud ajal on teatud inimesed meie ümber ja oleks hea nendega oma aega jagada. Sest see soodne aeg võib peagi mööduda. Ja kui näiteks inimest enam ei ole, siis on see soodusaeg selle inimese jaoks käest läinud. Või veel, on asju, mida me näiteks saame teha ja harrastada siis, kui oleme näiteks noored. Õppida on noorena ikkagi kõige parem, sellepärast, et pea on lahti ja nii ma olen seda isiklikult kogenud tähendab, mida tähendab õppida kusagil 15-18 aastaselt ja mida tähendab õppida 50-selt. Tohutu vahe. Tuleb vanadus ja me jääme kangeks ja puiseks, ihult ja pealt. Me ei ole võib-olla enam suutelised nii paljukski. Me võime ka öelda, et vaimulikeks asjadeks on olemas soodsad ja võib-olla mitte soodsad ajad. Antku Jumal meil alati tarkust osata vahet teha, kuhu ja millal me asetame oma prioriteedid. Vaimulikud asjad on kindlasti elus kõige olulisemad ja seda siin Jeesus rõhutab. Muu võib olla, aga muu võib olla lihtsam. Vaimulik peab olema, sest see muu materiaalne on ajalik, see on mööduv. Kuid vaimulik on alati igavese väljavaatega. Maarja oli mõistnud sellel hetkel, nii-öelda soodsal hetkel, teha hea ja õige valiku ning pälvis selle eest Jeesuse tunnustuse. Marta on siin just kui väike selline pahalane. Minu jaoks ei ole. Sest tõtt öelda, ma tahaksin öelda, et ega Marta ka oma tunnustusest mõnes mõttes nagu ilma ei jää. Ja see tunnustus jääb piiblis küll nii-öelda ridade vahele, kuid ometi on see olemas. Ja kunagi hiljem tuleme selle juurde, kui me räägime siis sellest, mis juhtub nende venna Laatsarusega ja kuidas siis mõlemad õed reageerivad, kui Jeesus neljandal päeval pärast Laatsaruse surma nende juurde jõuab. Aga sellest siis kunagi edaspidi. Ja aga sellega siis võtame tänase otsa kokku ja mina soovin teile ilusat reedõhtut, ilusat hingamispäeva. Ja ikka ja alati Jumala rahu ja rõõmu südamesse. Issand õnnistugu meid. Aamen.